deporte, un dos seguidos nos que está a traballar o plan social de ENCE. Imos a chegarnos agora a Pontevedra para falar dun proxecto de apoio ao deporte feminino impulsado precisamente polo plan social de ENCE nos Algueiriños, que se chama As Nenas Tamén Xogan ao Fútbol. Saudamos ao presidente desta entidade, Óscar Guimeráns. Óscar, moi boas.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, Óscar, contanos, creo que levas sobre un ano presidindo os Algueiriños. Como está a resultar esta nova etapa?
Bueno, pois como ti dís, somos unha nova directiva que sustituiu o anterior presidente, que era Carlos Menéndez, estivo na entidade máis que nada 60 anos. Temos unha gran responsabilidade por diante, porque o legado que deixou Carlos é de moi alto nivel. Pero bueno, nesta primeira tempada, pois estamos bastante contentos, sobre todo pois é o 60 aniversario, é unha das cousas que queríamos facer é apostar polo fútbol femenino, entre outras cousas, ao comenzar esta tempada pois sacamos a competir a dous equipos femeninos porque fixemos uns meses de captación de nenas e, bueno, a resposta foi moi boa. Semana tras semana aínda seguen a chamar bastantes nenas de diferentes idades para formar parte do noso clube.
Tiveche clara dende o principio a idea de formar equipo feminino, ¿no? Como unha das novas líneas dos Algueiriños.
Sí, entraba na nosa planificación un pouco darlle continuidade á filosofía que xa mantiña o club dentro da cidade durante todos estes anos de historia, que somos un club con moitos anos de historia atrás, unha das liñas a darlle unha nova aposta pois era a creación do fútbol feminino, que a resposta, pois, se non me equivoco, agora mesmo rondaremos entre 40 e 43 rapazas, que para ser o primeiro ano, pois é un número bastante interesante para sair a competir.
E de que idade son esas rapazas, esas nenas que forman parte agora do clube?
Pois nós fixemos de primeiras a lá polo mes de abril, maio, sacamos a través das redes sociais e da prensa, pois comunicados anunciando a nova creación da sección femenina, e de inicio nós queríamos captar nenas que quixeran xogar o fútbol dende 5 anos hasta a categoría cadete feminina. E unha vez que se foron apuntando, pois nos primeiros anos é complicado que che cadre grupos homoxenos en canto a categorías. En este primeiro ano imos sacar a competir alevín feminino e cadete feminino. Dentro do cadete feminino pois temos nenas que son de categoría infantil, pero para non sair a competir o que fixemos foi xuntalas cas cadetes. Agora mesmo temos 18 rapazas no equipo cadete feminino. En as idades máis baixas tiñamos nenas dende 5 anos hasta 10, 11. Entón o que fixemos foi xuntar a categoría Benxamín, Calevín. Aí temos sobre 22 rapazas.
Sorprendeuche a acollida, non, de lanzar esta campaña, de alguma maneira, este proxecto, as nenas tamén xogan ao fútbol, e que fose tan ben recibida. Había gañas por parte das rapazas de xogar a fútbol, en este caso nos Algueiriños, non?
Sí, a verdade é que sorprendeunos, porque un pouco por experiencia no mundo do fútbol, pois equipos do arredor, sempre que inicia unha campaña de captación de nenas, pois poden ser 18, 15... 20, 24, pero para ser o primeiro ano sorprendeunos que hai diferentes perfis de nenas que se apuntan, nenas que veñen do fútbol sala, nenas que veñen de sen xogar ao fútbol, pero que xa xogaban na calle, na rúa, nenas que nunca xogaron, pero chamalle ao fútbol. Entón, pois, bueno, a verdade é que hai un ambiente moi bo, un pouco diferente o perfil dos nenos, que soen ser un pouco máis tímidos, máis recatados, sobre todo ao principio, e a verdade é que as nenas, dende o primeiro momento, presentándose, falando entre elas, que sempre os primeiros días pode custar máis romper o xeo, pero a verdade é que Que moi ben, moi ben, moi contentos.
E que está a significar entón para os algueiriños participar no plan social de ENCE con este proxecto?
Bueno, pois, lóxicamente, a viabilidade do proxecto feminino dentro dos algueiriños requería dun apoio económico bastante grande. En ese aspecto, o plan social de ENCE é esencial e fundamental para que os algueiriños poda apostar pola sección feminina, porque o fútbol femenino está en moito crecemento recentemente, pero aínda non dá para que as ligas sexan moito máis localizadas. Por un exemplo, a Liga Cadeta Feminina pois require de bastantes desplazamentos en autobuses, co coste que leva eso. Para un club humilde como é os Alguiriños, os corpos técnicos, os autobuses, co prezo dos combustibles que está agora mesmo, pois lóxicamente o apoio de ENCE foi fundamental para ter esa cobertura, ese sustento económico para poder facer fronte a esos gastos importantes que temos no fútbol femenino, tanto en categoría alevín como no cadete femenino.
Pois Óscar Guimeráns, presidente dos Algueiriños, graciñas por falarnos e informarnos desta importante e novellosa iniciativa. Unha aperta.
Vale, unha aperta e moitas grazas.